VOA This Morning.
Halo pendengar VOA, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kita berjumpa lagi pada hari pertama bulan Mei. Waktu berlalu dengan cepat ya, time flies. Sebagian orang senang dengan cepatnya waktu berlalu, namun sebagian lainnya kurang menyukai. Karena ya, kita cepat tua jadinya. Tapi itu kan alami ya dalam kehidupan ini. Yang penting selalu sehat dan bahagia. Pendengar, saya Puspita Sariwati akan menemani Anda dalam VOA This Morning. Redaksi kami telah menyiapkan berbagai laporan dan info menarik. Di antaranya, Israel pastikan keputusan ICC tidak akan hentikan tekadnya mencapai tujuan perang.
Badan-badan internasional yang didirikan untuk mencegah Holocaust lainnya sedang mempertimbangkan untuk menyangkal hak negara Yahudi untuk membela diri.
Gunung Ruang kembali meletus, belasan ribu orang mengungsi.
Dan masyarakat dihimbau untuk selalu menggunakan masker untuk menghindari paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu sistem pernapasan.
Selain itu pendengar, berbagai info menarik akan kami sajikan pagi ini. Jangan lupa Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menekankan komitmen berkelanjutan Amerika kepada rakyat Palestina dan menyalurkan bantuan ke Gaza.
The United States remains the largest provider of humanitarian assistance and assistance in general.
Kepada wartawan di Amman, Yordania, ia mengatakan Amerika tetap menjadi penyedia bantuan kemanusiaan terbesar dan bantuan secara umum kepada rakyat Palestina. Namun kami bertekad agar masyarakat mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Blinken juga menekankan pentingnya mencapai gencatan senjata dan pembebasan sandera sebagai cara terbaik untuk menciptakan lingkungan di mana kita bisa memaksimalkan bantuan yang masuk, meringankan penderitaan masyarakat, dan juga menciptakan kondisi untuk perdamaian yang abadi. Donald Trump Selasa dinyatakan menghina pengadilan dan didenda $9,000. Trump, kata hakim, berulang kali melanggar perintah bungkam yang melarangnya membuat pernyataan publik tentang saksi, juri, dan beberapa orang lain yang terkait kasus uang tutup mulut di New York. Kalau masih juga melanggar, hakim memperingatkan dia bisa dipenjara. Jaksa menuduh ada 10 pelanggaran. Tetapi menurut hakim New York, Juan M. Merchant, ada 9 pelanggaran. Sambil mengernyit, Trump menatap meja di depannya sewaktu hakim membacakan putusan. Putusan itu merupakan teguran keras bagi Trump yang bersikeras bahwa ia sedang menggunakan haknya kebebasan berpendapat. Putusan itu juga sebagai pengingat bahwa ia adalah seorang terdakwa kriminal yang harus menjalani kenyataan pahit dalam prosedur persidangan. Trump mempunyai waktu hingga Jumat sore untuk membayar denda itu. Selain itu, ia harus menghapus 7 postingan di akun Truth Social miliknya yang menyinggung dan 2 postingan dari situs kampanyenya selambat-lambatnya Selasa siang tadi. Seorang pejabat Organisasi Kesehatan Dunia WHO Selasa mengatakan bahwa ada risiko virus flu burung H5N1 menyebar ke sapi di negara lain di luar Amerika melalui burung yang bermigrasi. Pejabat-pejabat Amerika berupaya memverifikasi keamanan susu dan daging setelah memastikan adanya virus H5N1 di 34 peternakan sapi perah di 9 negara bagian sejak akhir Maret. Satu orang di Texas juga dikonfirmasi mengidap virus tersebut.
So with regards this virus impacting cows in other countries.
Dengan virus yang dibawa ke seluruh dunia melalui burung-burung yang bermigrasi, tentunya terdapat risiko bagi sapi-sapi di negara lain untuk tertular, kata Wenqing Zhang, Kepala Program Influenza Global WHO pada konferensi pers di Jenewa. Dia menegaskan bahwa badan PBB tersebut menganggap risiko kesehatan masyarakat secara keseluruhan yang ditimbulkan oleh virus ini rendah. Namun, ia mendesak masyarakat agar waspada.
Voice of America.
Perwakilan hukum Jerman Selasa menyambut baik putusan International Court of Justice, ICJ, yang menolak mengeluarkan tindakan darurat untuk menghentikan ekspor senjata Jerman ke Israel. Namun, ICJ tidak memenuhi permintaan Jerman untuk membatalkan kasus itu, sehingga kasus tersebut dapat dilanjutkan. Nicaragua menuduh Jerman melanggar hukum kemanusiaan internasional dan Konvensi Genosida 1948 dengan terus memasok senjata ke Israel. Setelah Hakim ICJ memutuskan pada Januari bahwa kemungkinan Israel melanggar beberapa hak yang dijamin berdasar Konvensi Genosida dalam serangannya di Gaza.
The existence of this case will keep everybody vigilant and remembering what their obligations are.
Duta Besar Nicaragua Carlos José Arguello Gómez mengatakan, meskipun permintaan negaranya untuk tindakan darurat belum dikabulkan, kasus ini akan membuat semua orang waspada untuk menyadari kewajiban mereka. Sekitar 20 pengunjuk rasa di luar pengadilan mengatakan mereka terpukul dan sangat kecewa atas putusan ICJ. Puluhan demonstran Selasa pagi menguasai gedung di Columbia University di New York. Mereka menutup pintu masuk dan mengibarkan bendera Palestina di luar jendela. Ini eskalasi demonstrasi terbaru menentang perang Israel-Hamas yang telah menyebar ke kampus-kampus di seluruh negeri. Pengunjuk rasa di kampus Columbia di Manhattan bergandengan tangan di depan Hamilton Hall Selasa pagi. Mereka membawa perabotan serta barikade besi ke gedung itu yang pernah diduduki dalam protes hak-hak sipil dan anti-perang Vietnam pada 1968 menurut rekaman video. Hamilton Hall adalah gedung akademik yang dibuka pada 1907. Nama gedung itu diambil dari Alexander Hamilton, bapak bangsa Amerika yang kuliah di King's College, nama asli Columbia. Pendengar, demikian Berita Dunia VOA Washington.
Pendengar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras untuk terus melancarkan serangan terhadap Hamas, terlepas adanya kekhawatiran akan dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh ICC. Secara bersamaan, tekanan publik yang ingin agar perang antara Israel dan Hamas dihentikan kian meningkat seiring aksi unjuk rasa yang semakin marak terjadi di Amerika dan Israel.
Setelah Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC mempertimbangkan untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di tepi barat dan jalur Gaza, para pejabat Israel menunjukkan kekhawatirannya. Meski begitu, melalui sebuah pernyataan video yang diunggah dalam akun X miliknya, Netanyahu mengatakan, tidak ada keputusan apapun baik dari Den Haag atau manapun yang akan merusak tekad Israel mencapai semua tujuan perang ini.
80 tahun setelah Holocaust, badan-badan internasional yang didirikan untuk mencegah Holocaust lainnya sedang mempertimbangkan untuk menyangkal hak negara Yahudi untuk membela diri. Untuk membela diri dari siapa? Dari mereka yang masih bertindak secara terbuka untuk melakukan genosida terhadap kami.
Sebagai sekutu utama, Amerika Serikat menolak proses penyelidikan yang dilakukan ICC terhadap Israel. Juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan.
So we've been really clear about the ICC investigation. We do not support it.
Jadi kami sudah sangat jelas tentang penyelidikan ICC. Kami tidak mendukungnya. Kami tidak percaya bahwa mereka memiliki kewenangan dalam hal ini.
Gedung Putih juga menyebut bahwa konflik antara Israel dan Hamas sudah jauh melewati tenggat waktu dalam mewujudkan gencatan senjata, memasukkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan membebaskan sandera. Situasi konflik bahkan semakin meluas melampaui berbagai batasan. Unjuk rasa para mahasiswa di Amerika Serikat untuk menghentikan peperangan kini mendapat momentum, termasuk salah satunya unjuk rasa di University of Texas di Austin. Pekan lalu, gubernur negara bagian itu meminta polisi menangkap belasan peserta aksi. Para akademisi pun mengecam langkah tersebut karena Presiden Amerika Serikat Joe Biden seharusnya mendengarkan kekhawatiran mereka. Seperti yang disampaikan Profesor Sejarah University of Texas at Austin, Jeremy Suri, kepada VOA.
He has to show even more clear results. There has to be a pause in the fighting.
Biden harus menunjukkan hasil yang lebih jelas lagi. Harus ada jeda dalam pertempuran ini. Sandera harus dikembalikan, harus ada negosiasi yang terlihat, dan dia harus menunjukkan bahwa dirinya mendorong kedua pihak. Tidak hanya satu pihak, tetapi kedua pihak ke meja perundingan.
Aksi unjuk rasa ini bahkan semakin dekat ke pemerintahan Amerika ketika para demonstran beraksi dalam acara formal makan malam bersama jurnalis di Washington yang turut dihadiri oleh Presiden. Sementara di ibu kota Israel, Tel Aviv, ratusan peserta aksi unjuk rasa yang menuntut dihentikannya perang turun ke jalan Senin lalu. Yael Badarshi, salah satu demonstran, menilai baik pemerintah Israel maupun Hamas terlalu berlarut-larut dalam mencapai kesepakatan penghentian perang dan pembebasan para sandera. Hamas berulang kali mengatakan tidak akan membebaskan sandera yang tersisa sebelum ada kesepakatan untuk mengakhiri perang. Netanyahu menolak tuntutan itu dan mengatakan Israel akan terus melancarkan serangannya hingga Hamas dihancurkan dan semua sandera dibebaskan, termasuk ofensif ke kota Rafah. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Pendengar, unjuk rasa pro-Palestina terus bermunculan di kampus-kampus seluruh AS. Menanggapi pendudukan gedung kampus di Columbia University, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, menyampaikan bahwa Presiden AS Joe Biden menilai tindakan itu sebagai pendekatan yang salah. Sementara itu, Komisi HAM PBB menyesalkan tindakan aparat keamanan AS dalam menangani para pemrotes.
Puluhan pengunjuk rasa menduduki sebuah gedung di Columbia University New York pada Selasa pagi. Mereka membarikade pintu masuk dan membentangkan bendera Palestina dari jendela gedung. Aksi tersebut mengeskalasi perseteruan antara mahasiswa demonstran dengan pihak universitas yang mulai menskors para mahasiswanya karena menolak membongkar tenda-tenda yang mereka dirikan di kampus mereka sebagai bentuk protes. Dalam sebuah unggahan di platform media sosial X, para pengunjuk rasa menyatakan mereka berencana untuk tetap berada di aula gedung sampai pihak universitas menyetujui tiga tuntutan mereka: divestasi dari Israel, transparansi dalam pengelolaan keuangan universitas, dan amnesti bagi para mahasiswa dan staf pengajar yang terlibat dalam protes. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika, John Kirby, pada Selasa menyampaikan bahwa Presiden Amerika Joe Biden menilai aksi pendudukan gedung kampus tersebut adalah pendekatan yang salah.
The president believes that forcibly taking over a building on campus is absolutely the wrong approach. That is not...
Presiden Biden menilai bahwa menduduki gedung kampus secara paksa adalah pendekatan yang salah. Itu bukan contoh unjuk rasa damai. Dan tentu saja, seperti yang Anda perhatikan dengan seksama, itu adalah ujaran kebencian. Tidak ada tempat bagi simbol-simbol ujaran kebencian di negara ini.
Aksi pendudukan gedung kampus di Columbia University menjadi inti aksi protes terkait konflik Gaza yang mengguncang kampus-kampus universitas di seluruh Amerika dalam beberapa pekan terakhir. Demonstrasi besar-besaran juga terjadi di kampus-kampus di negara lain. Kebanyakan unjuk rasa digelar tanpa insiden dan terus berlanjut. Namun di sejumlah lokasi, protes dibubarkan atau dihentikan oleh aparat keamanan. Ratusan mahasiswa telah ditangkap. Banyak dari mereka kemudian dibebaskan, sementara yang lainnya masih menghadapi tuntutan hukum atau sanksi akademik. Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada Selasa mengungkapkan pihaknya terganggu dengan tindakan keras aparat keamanan Amerika yang berupaya membubarkan aksi protes pro-Palestina di kampus-kampus. Juru bicara Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB, Marta Hurtado, mengatakan,
"We are troubled by a series of heavy-handed steps taken to disperse and dismantle."
Kami merasa terganggu dengan rentetan tindakan keras untuk membubarkan atau menghentikan aksi protes di berbagai kampus di Amerika. Kebebasan berekspresi dan hak untuk berkumpul secara damai merupakan hak fundamental bagi masyarakat, terutama ketika ada perbedaan pendapat yang begitu tajam mengenai isu-isu besar, seperti yang terjadi dalam kaitannya dengan konflik di wilayah pendudukan Palestina dan Israel, jelas Hurtado. Tim VOA melaporkan.
Sedikitnya 11.000 warga Pulau Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang atau Sitaro, Sulawesi Utara, harus mengungsi ke tempat yang aman pasca letusan Gunung Ruang hari Selasa. Masa tanggap darurat diperpanjang hingga 13 Mei. Berikut laporan dari Poso, Sulawesi Tengah.
Masa tanggap darurat akibat erupsi Gunung Api Ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara telah diperpanjang selama 14 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 30 April ini. Kebijakan perpanjangan status tanggap darurat itu diambil seiring terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Api Ruang yang kembali erupsi pada pukul 1:15 waktu Indonesia Tengah tadi. Selang 15 menit setelah erupsi itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menaikkan tingkat aktivitas gunung itu dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Hal ini membuat warga di Pulau Tagulandang yang berada dalam radius 7 km dari puncak kawah harus kembali mengungsi ke tempat yang aman. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Abdul Muhari menjelaskan hal ini lebih jauh.
Melihat dari karakter dampak dari erupsi yang terjadi dini hari hingga pagi hari tadi, itu berbeda dengan erupsi 2 minggu yang lalu. Kalau 2 minggu lalu itu harus dikosongkan 6 km, maka per hari ini itu harus dikosongkan 7 km. BNPB sudah mengestimasi populasi penduduk yang harus kita evakuasi itu lebih kurang 11.000 hingga 12.000 jiwa.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sitaro bersama TNI Polri kini bergerak cepat mengevakuasi warga Pulau Tagulandang menuju ke Pulau Siau. Penyidik Matia Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Hetty Triastuti menyatakan Gunung Ruang mengalami erupsi menerus pasca letusan besar yang diikuti awan panas. Tinggi kolom erupsi mencapai 5.000 meter dari puncak gunung. Ia menyuruhkan seluruh warga Pulau Tagulandang segera dievakuasi sebelum terlambat.
Kepada masyarakat di Pulau Tagulandang, khususnya yang bermukim dekat pantai, agar mewaspadai potensi lontaran batu pijar, luruhan awan panas atau surge, dan tsunami akibat material erupsi yang masuk ke laut atau runtuhnya tubuh gunung api ke dalam laut. Dan masyarakat dihimbau untuk selalu menggunakan masker untuk menghindari paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu sistem pernafasan.
Sejak tahun 1808 hingga 2002, Gunung Ruang telah berulang kali erupsi. Bahaya utama yang ditimbulkannya adalah awan panas dan aliran lava yang dapat menyelimuti seluruh pulau. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Pertumbuhan ekonomi Eropa naik sedikit, mencatat 0,3% pada kuartal Januari sampai Maret ketika beban inflasi untuk konsumen turun dan ekonomi Jerman yang stagnan mulai memperlihatkan tanda-tanda kehidupan. Jerman adalah ekonomi terbesar di benua itu. Zona Euro beranggotakan 20 negara mencatat kinerja terkuat sejak kuartal ketiga 2022 menurut angka-angka resmi yang dirilis Selasa oleh Eurostat, instansi statistik Uni Eropa. Ekonomi Eropa telah didera inflasi tinggi yang melemahkan daya beli konsumen dan kenaikan harga energi karena terputusnya pasokan gas alam dari Rusia. Hambatan itu sudah berkurang dan harga energi turun serta inflasi jatuh menjadi 2,4% pada April. Tetapi suku bunga tinggi dari Bank Sentral Eropa untuk menurunkan inflasi merupakan hambatan lainnya karena menaikkan biaya pinjaman untuk bisnis dan konsumen. Inflasi Eropa sekarang tidak jauh dari sasaran 2% yang dikehendaki Bank Sentral Eropa, sehingga terjadi spekulasi Bank Sentral untuk zona Euro akan menurunkan suku bunganya pada Juni dari tingkat 4% sekarang. Ekonomi Jerman yang lesu dan memicu perdebatan berkelanjutan tentang cara memulihkan pertumbuhannya telah tumbuh 0,2% dalam 3 bulan pertama tahun ini setelah menyusut 0,5% pada akhir tahun lalu.
Para pejabat Amerika merundingkan penarikan pasukan Amerika dari Niger setelah junta militer negara itu mengakhiri perjanjian yang sudah lama ada. Niger adalah negara Sahel terbaru yang mengusir pasukan Barat dan menggantikannya dengan pasukan Rusia. 2 minggu sebelumnya, pasukan Rusia tiba di ibu kota Niger, Niamey, untuk menawarkan bantuan keamanan dalam konflik yang telah berlangsung 9 tahun di negara itu dengan militan yang terkait kelompok ISIS dan Al-Qaeda. Niger adalah negara Sahel terbaru yang melawan pemberontakan untuk mengusir pasukan Barat dan menggantikannya dengan pasukan Rusia setelah negara tetangganya Burkina Faso dan Mali. Namun seorang analis mengatakan kepada VOA, tindakan itu tampaknya tidak akan meningkatkan keamanan. Pakari Sambe bekerja di Pusat Studi Perdamaian Afrika di Institut Timbuktu di Mali.
Mali mengusir Prancis hanya untuk menggantikannya dengan Rusia. Hal itu bukan petunjuk sebuah negara yang berdaulat. Saya tidak yakin Rusia bisa memberi bantuan yang berarti.
Data dari proyek The Armed Conflict Location and Event Data atau data peristiwa dan lokasi konflik bersenjata menunjukkan kekerasan mematikan terus meningkat setelah pasukan Rusia tiba di Mali pada Desember 2021. Kematian akibat konflik naik lebih dari dua kali lipat pada tahun 2022 dibandingkan sebelumnya. Kematian akibat konflik di Burkina Faso meningkat dua kali lipat pada tahun lalu ketika Prancis menarik diri. Pasukan Rusia tiba Januari tahun ini. Hassani Kone dari Institute for Security Studies, sebuah wadah pemikir yang berpusat di Afrika, mengatakan,
hal itu didasarkan pada prinsip bahwa kehadiran pasukan Barat yang telah berada di sana sekitar 10 tahun tidak berhasil mengubah tren kekerasan.
Teori konspirasi bahwa pasukan Barat membantu militan juga tersebar luas di Sahel, sebagian disebabkan oleh kampanye informasi rancu Rusia. Media internasional melaporkan perginya pasukan AS sebagai kemenangan bagi kepentingan geopolitik Rusia. Namun, Kone mengatakan itu hak Niger untuk memilih mitranya. Kedua analis yang berbicara dengan VOA setuju bahwa perginya Amerika akan meninggalkan kesenjangan besar dalam kemampuan Niger melakukan operasi militer, khususnya dalam pengumpulan intelijen. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, campur tangan masyarakat madani diperlukan untuk mendorong inklusivitas pendidikan yang memberi kesempatan kepada semua orang, termasuk yang tinggal di pedalaman. Eva Masrieva mewawancarai mereka yang datang ke desa-desa guna mencari anak-anak terbaik Indonesia untuk memperoleh beasiswa hingga tingkat doktoral di dalam dan luar negeri. Ikutilah bagian ketiga seri Hari Pendidikan Nasional.
Saya itu dari kecil itu percaya bahwa pendidikan itu adalah cara terampuh untuk merubah hidup. Jadi saya itu dari keluarga yang tidak mampu, saya itu ikut dari nenek saya, tinggal di rumah bambu, alasnya tanah, kalau hujan tuh bocor, ada tikusnya. Nenek saya selalu bilang, Mam, kamu sekolah tinggi, nanti biar sukses. Dan saya itu sangat percaya itu.
Pendengar, itulah Dr. Imam Santoso, anak Jember yang giat belajar dan berjuang keras supaya dapat masuk Institut Teknologi Bandung, ITB, pada tahun 2003. Saking percayanya dengan konsep pendidikan adalah cara terampuh mengubah kehidupan, saat masih di tingkat 2 jurusan metalurgi, Imam sudah kembali ke Jember dan merambah ke kota-kota sekitarnya untuk mencari anak-anak muda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tapi menghadapi beragam kendala, mulai dari keluarga, finansial, atau lingkungan yang tidak mendukung.
Saya masih jadi mahasiswa miskin gitu ya, sering ngutang sana sini. Itu saya saking percayanya, saya itu memberanikan diri pulang kampung untuk mempromosikan pendidikan tinggi.
Imam Santoso yang dalam waktu singkat menyelesaikan studi di jurusan metalurgi ITB, lalu melanjutkan ke S2 di University of Queensland, Australia, dan S3 di Aalto University di Finlandia, sadar betul bahwa setiap anak, terlebih yang tinggal di pedalaman, menghadapi banyak kendala untuk sekolah tinggi. Untuk itu, saat menjemput bola, ujarnya, ia langsung mencarikan cara untuk mengatasi kendala itu. Misalnya dengan memberikan atau mencarikan bimbingan belajar di sekolah atau tempat lain untuk mereka yang tidak bisa fokus belajar di rumah karena faktor keluarga atau lingkungan, atau mencarikan informasi dan sekaligus rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa, misalnya lewat program Bidik Misi atau LPDP. Imam mengatakan tidak semua orang mengetahui program-program beasiswa seperti ini, dan kalaupun tahu, seringkali mereka surut langkah karena khawatir dikenai biaya atau mengalami kerumitan proses pendaftaran. Ia mencontohkan dua siswa yang dibantunya dan kini mulai memetik hasil jerih payah mereka.
Saya waktu itu juga memberikan rekomendasi ke Latif ke Jepang. Bangkit ya. Juga.
Abdul Latif, anak Garut yang disebut-sebut tadi, saat ini sedang menyelesaikan disertasi doktoral di Tokyo Institute of Technology di Sapporo, Jepang. Oh,
jujur, mungkin takdir juga ya. Dulu pas ibu bapak pernah jadi ART ditugaskan ke Bandung, bapak ibu tuh selalu bermimpi gitu. Ingin punya anak yang bisa kuliah sampai ITB, karena kedua orang tua saya kan bahkan ya SD lah.
Sementara Bangkit, Ausamapta Harvin siap melanjutkan studi ke Amerika awal tahun depan.
Ibu saya juga sama, hanya lulusan SMP saja. Saya ngeliat kalau orang tua saya yang dari desa bisa ke kota gitu, dan dia bisa sukses lah. Saya malu gitu, Bu. Sebagai anak Jakarta, yang lahir di Jakarta, saya cuma di Jakarta.
Dr. Endang Setiawati Tohari, anggota DPR dari Jawa Barat, mengatakan sangat kagum dengan upaya jemput bola yang dilakukan tanpa menunggu gerakan pemerintah.
Sangat mendukung sekali gerakan-gerakan dari masyarakat sipil yang turun ke bawah untuk ikut mencari para generasi muda yang berprestasi.
Imam Santoso dan kini ratusan anak yang didorongnya untuk menempuh pendidikan tinggi bertekad menyebarluaskan cara kerja mereka dengan mendatangi langsung daerah-daerah yang menyimpan potensi anak-anak muda berbakat untuk mendorong mereka melanjutkan pendidikan lewat jalur beasiswa di dalam dan luar Indonesia. Tidak saja untuk meningkatkan keahlian mereka, tapi juga memperluas wawasan dan bersaing di dunia kerja yang makin kompetitif.
Pendengar, sebelum adanya mesin, kapal atau perahu dengan emisi rendah, yakni perahu-perahu layar, mengarungi lautan. Baru-baru ini, generasi terbaru nol emisi, sebuah laboratorium kapal bernama Energy Observer berlabuh di New York untuk memamerkan apa yang diharapkan tim itu generasi berikutnya, kapal ramah lingkungan.
Para pembuat sebuah kapal bernama Energy Observer mengatakan hasil karya mereka merupakan perahu mandiri nol emisi pertama di dunia. Misinya adalah menguji teknologi produksi energi rendah karbon baru. Kapal tersebut baru-baru ini berada di New York. Kapten kapal Jean-Baptiste Sanchez mengatakan berlayar dengan Energy Observer adalah pengalaman yang unik.
For me, you know, when you have sailed on a bulk carrier, ferry boat, so cruise liner.
Bagi saya, ketika Anda sudah berlayar dengan kapal feri dan kapal pesiar dan kapal logistik, ini pengalaman yang sangat berbeda. Karena ketika Anda berlabuh dengan kapal ini, badan Anda tidak berbau, tidak ada kebisingan, jadi sangat bagus berlayar dengan kapal ini, karena kita tidak merusak alam.
Energy Observer telah berlayar keliling dunia selama 7 tahun terakhir dan menempuh hampir 65 ribu mil laut tanpa meneteskan solar atau bahan bakar. Kapal itu ditutup dengan lebih dari 200 meter persegi panel surya dan sisanya adalah angin dan air. Insinyur Sistem Energy Observer, Luke Bossery, mengatakan,
"So here we are in front of one of our two ocean wings."
Dan di sini kita berada di depan salah satu dari dua sayap kapal. Ini adalah layar tapi otomatis. Tidak ada tali ke semua tiang, layarnya bisa berputar 360 derajat.
Energy Observer telah berlayar pada hari-hari yang mendung dan ketika tidak ada sinar matahari, tenaga kapal ini bergantung pada hidrogen. Kapal itu berlayar dari Pulau Spitsbergen di Norwegia ke Kepulauan Tropis Hawaii, melakukan 50 pemberhentian dalam perjalanannya. Saat berada di New York, Energy Observer menerima sertifikat dari PBB pada Hari Bumi karena kontribusinya melindungi bumi. Beatrice Cordiano, ilmuwan di Energy Observer, mengatakan,
"Our first mission is completed in the sense that we have
misi pertama kami selesai dalam arti bahwa kami menguji dan membuktikan apa yang kami inginkan. Tapi meningkatkan kesadaran tidak pernah berhenti. Jadi kami akan terus melakukannya dan kami akan pindah ke skala yang lebih besar, membangun kapal kargo karbon terendah. Ini akan menjadi proyek baru kami.
Tempat pemberhentian kapal berikutnya adalah Boston." Dari Washington DC, VOA.
Pendengar, Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Simak terus VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti pula berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com.